إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
Certamente, Alá introduzirá aqueles que creram e praticaram as boas ações em jardins sob os quais correm rios. E aqueles que descreem, desfrutam e comem como comem os animais. E o fogo será a morada de todos eles.